Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Jāņa evaņģēlija 6. Nodaļā. Pēc tam Jēzus pārcēlās pāri Galilejas, tas ir Tiberijas jūrai, bet viņam sekoja liels ļaužu pulks, tāpēc, ka tie redzēja tās zīmes, ko viņš darīja slimajiem. Tad Jēzus uzkāpa kalnā un tur apsēdās ar saviem mācekļiem. Bet jūdu lieldienas svētki bija tuvu. Kad Jēzus acis pacēlis, redzēja, ka daudz ļaužu nāk pie viņa, viņš sacīja uz Filipu, kur pirksim maizi, lai viņiem būtu ko ēst. Bet to viņš sacīja viņu pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko gribēja darīt. Filips viņam atbildēja, par 200 sudraba gabaliem maizes nepietiek, lai katram tiktu kāds mazums. Tad viens no viņa mācekļiem, Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, viņam saka, šeit ir kāds zēns, tam ir 5 miežu maizes un 2 zīvis. Bet kas tas ir tik daudz ļaudīm? Jēzus sacīja, lieciet, lai ļaudis apsēstas. Bet tur bija daudz zāles tanī vietā. Tad tie apsēdās, vīriešu vien kādi 5000. Tad Jēzus ņēma maizes un teicis pateicības vārdus, izdalīja tās tiem, kas bija apsēdušies, tāpat arī no zivīm, cik tiem gribējās. Bet, kad viņi bija paēduši, viņš sacīja saviem mācekļiem, salasait atlikušās druskas, lai nekas neiet bojā. Tad tie salasīja tās un piepildīja 12 grozus ar druskām, kas no 5 miežu maizēm bija atlikušas tiem, kas bija ēduši. Kad nu ļaudis redzēja, kādu zīmi viņš bija darījis, tie sacīja, šis tiešām ir tas pravietis, kam jānāk pasaulē. Bet Jēzus, manīdams, ka viņi taisās nākt, lai viņu ar varu ņemtu un celtu par ķēniņu, viens pats atkal uzkāpa kalnā. Amen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, tad spīdi mums, Kungs, no tās vietas, no tās debesu valstības vietas, kur mūsu Jēzus ir uzkāpis, lai mēs nepaliekam te ar saviem nodomiem un idejām, bet lai mūs vada un apskaidro tava patiesība. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Redzot šodien dievkalpojumā vienu no maniem ticības tēviem no Somijas, es esmu priecīgs, ka es daudz šodien negrasījos runāt no sevis, bet esmu paņēmis te tā divas lietas, divas tādas vienu garāku citātu, otru īsāku kontekstā ar to, ko šodien pārlasījām. Lai tikai pamanam to, ka šis ir viens no tādiem brīnumiem, viens no, vai pat vienīgais, neesmu tā kārtīgi nemaz vēl izdomājis, kas ir draudzēji dots brīnums. Sanāk kopā 5000 vīri vien, tātad vīri, sievas, bet nu mēs sapratīsim, skatoties šeit no sanākušajiem, ka noteikti bija kāda sieva, kur sacīja, ejam vīrs, tur Jēzus runā, un ir saka, nē, nu nē, man te futbols vai kas, nu. Nu, tolaik nebija futbols, tolaik varbūt bija vīriem jāiet jāpārunā pēdējie jaunumi, vai vēl kas. Un droši vien bija kāds vīrs, kurš teica, aizējam, viņš ir darījis tik daudzus veselus, nu, tak jau kaut kādā augstākā ne cilvēku spēkā. Un noteikti bija kāda sieva, kur teica, nē, nē, nu, man te mājas solis, nu, es neiešu. Un kas notika ar tiem, kas neatnāca? Vienkārši nepieredzēja Jēzus brīnumu. Nesaņēma gabaliņu tādas maizes, kura patiesi un patiešo no Dieva rokas. Nevis ar zemes starpniecību un saules un vēja, kā Augustīns saka, Jūs brīnaties, ka viņš vienā reizē 5000 paēdina. Bet jūs nebrīnaties, kad viņš, tas pats Dievs, katru gadu tīri no nekā. Tīrumā vārpas ar saulīti un ar ūdeni uzdiedzē. Tīri no nekā. Jā, šeit ir tas pats brīnums, ko mēs jau ik gadu tādā gada gaitā pieredzam, ja ieraugām. Un šeit ir brīnums, kur Kristus to laika ziņā tā kā savilka kopā. Te ir 5 maizes, tieši tāpat kā 5 graudus, tu iesēji zemē, kaut kas uzdīgs, un būs tur sākumā varbūt 20 kārtīgi, pēc tam vēlreiz un vēlreiz. Šeit viņš to visu tā ātri izdara. Un, protams, ka tas ir brīnums, bet cik svarīgi to pamanīt draudzes brīnums. Tie, kas palika mājās, šo brīnumu nepieredzēja. Vai nu viņiem kādu drusku aiznese, kas to zina? Un vai ar to pietiktu? Reku pagaršo, viņš maizi no nekā, no zila gaisa radīja. Vai tad kāds ticētu? Vai daudzi paliek ticīgi, tāpēc vien, ka mēs no nekā iedodam palīdzību kādam? Vai cieņas pilnu labu vārdu? Vai padalamies ar līdzekļiem? Vai jau kā draudze diakonijas veidā, jau kur kopā sametam savus līdzekļus un kaut kam lielākam jau varam palīdzēt vai iedomāt? Vai ar to vien pietiek? Draudzes brīnums, lai to tā paturam. Bet kāpēc es šodien gribu divus citātus? Tāpēc, ka pirms kāda laika tika man rokās interesanta grāmata. Nu, interesanti viņa bija tad, kad atšķīru. Uzdāvināja man viņu no adventistu draudzes, draudžu bīskaps, uzdāvināja, teic, šito jāizlasa. Jo apakšā šeit ir rakstīts to, tā ka viņš saka adventistu teologs, te gan nevienā vārdā tas tā pieminēts, bet nu es viņam ticu. Atvainošanās Mārtiņam Luteram. Tāds virsrakstiens, adventistu teologs uzrakstījis atvainošanos Mārtiņam Luteram. Kā viņš atvainojās? Viņš sagatavo pats savas 95 tēzes par taisnošanu ticībā. Kas ir tā atvainošanās? Ka mēs, viņš tā, nu viņš varbūt nesaka to vārdu adventisti, ka mēs cilvēki par maz savā dzīvē pieminam šo vienu teikumu. Mēs esam attaisnoti Dieva acīs ticības dēļ. Un kādas tēzes šeit iekšā sākšu ar to pirmo, kas man lika šodien par viņu runāt, jo, protams, nu jau gandrīz jāsaka, pamazām jau jāpierod pie tā, ka pa nedēļu kaut kā satiekos ar to rakstu vietu, ko svētdienā būs jālas. Es neizdomāju tās rakstu vietu, tās ir gada grāmatā jau gada sākumā sarakstīt. Tāpat atkal šonedēļ lasīju vienu no tēzēm, nevis kāpēc tieši vienu, tai 95, es ilasīju 82. Un pēc tam jau lasīdams, kas svētdien jālasa, jau tā, kas, nu, redz kā, jā. Jo tieši šī tēma, un viņš, šis teologs Moris Svendens, ļoti interesanti paceļ šo tēmu. Lai ieklausamies. Es nolasīšu tikai no 95. 82. arī mazliet tā pacitējot, un pēc tam vēl pāris tēzes, kas parādājās šodienas lasījumā. Bet pirmā, lai mazliet atkāpjamies kontekstā ar Jēzus, ar to, ko mēs esam lasījuši pēdējo, nevis divu, bet pēdējo trīs nedēļu laikā, pirms divām nedēļām mēs to lasījām. Un tātad, tēzes, tā pati tēzes, kā Jēzus tika kārdināts darīt to, kas ir pareizi, bet paša spēkiem. Un arī mēs tiekam kārdināti tieši tāpat. Vai jūs kādreiz, es tātad citēju, Morisa Vendena grāmatu, 95 tēzes par taisnošanu ticībā. Vai jūs kādreiz esat kārdināti pārvērst akmeņus par maizi? Esmu cīnījies ar daudziem kārdinājumiem, bet nekad ar šādu. Kāpēc? Jo Sātans zina, ka viņš izniekotu savu laiku, es to nevarētu pat, ja ļoti vēlētos. Vai pārvērst akmeņus maizē ir kaut kas nepareizs? Vai ir nepareizi just izsalkumu, ja neesat ēduši 6 nedēļas? Atsauc ir uz Kristus kārdināšanu tuksnesī pēc gavēšanas. Vēlāk savā kalpošanā tēva vadībā Jēzus vairoja maizes klaipus un zivis ar pārdabisku spēku un paēdināja cilvēkus, kas bija gavējuši tikai no brokastu laika. Sātans nekārdināja Kristu pārvērst akmeņus par šokolādes kūku vai saldējumu. Viņš kārdināja Dieva dēlu, pārvērst akmeņus par maizi. Un tas izklausās prātīgi, ja neesi neko ēdis 40 dienas un naktis. Visiem kārdinājumiem, kurus Sātans izdomāja, lai novērstu Jēzus uzmanību no viņa misijas, bija tikai viena kopēja iezīme. Katrs no tiem bija formulēts tā, lai panāktu, ka Jēzus pārstāja paļauties uz sava tēva spēku un izmanto spējas, ar kurām viņš bija dzimis. Jēzum grēki šķita riebīgi. Ebreju vēstulē teikts, viņš mīlēja taisnību un ienīda netaisnību. Tātad sātanam neizdotos Jēzu kārdināt veikt ļaunus darbus. Viņa vienīgā iespēja bija mēģināt panākt, lai viņš darītu to, kas ir pareizi, tikai saviem spēkiem. Un tad noslēgumā sātans mēģinās mūs uzveikt tāpat, kā viņš to mēģināja ar Kristu. Un kā jau mēs to skaudri apzināmies, viņam bieži vien izdodas novērst mūsu uzmanību no glābēja. Viņš nenāk pie mums un nejautā, vai mēs vēlētos izdarīt kādu briesmīgu grēku. Viņš vienkārši mēģina piepildīt mūsu dienas, stundas un minūtes ar ļoti daudzām lietām, kas pašas par sevi ir labas, bet novērš mūsu uzmanību no Jēzus Kristus. Velns pat neuztraucās, ja esam aizņemti draudzes darbā. Svarīgi ir tikai tas, lai mums nebūtu laika Jēzum. Tā ir galvenā doma. Viņš neuztraucas par labajām lietām, kuras mēs darām, kamēr mēs darām saviem spēkiem. Bet mēs esam brīdināti par šīm briesmām. Jēzus ne tikai nāca mirt par mums, viņš nāca, lai parādītu, kā mums dzīvot. Viņš nāca, lai parādītu, kā pārvarēt to, ka ienaidnieks kārdina mūs attālināties no attiecībām ar Dievu un sākt paļauties uz sevi. Kad mēs izpratīsim jautājumus, kas ietverti grēka un kārdināšanas problēmā, mēs zināsim arī, kur slēpjas mūsu spēks. Atteikdamies pārtraukt paļaušanos uz Kristu, pat labu iemeslu dēļ, mēs vienmēr būsim uzvarētāji Dieva spēkā. Lūk tāda viena 82. tēze, kur tik svarīgi un nozīmīgi autors Moris Vendens parāda mums šo saikni. Velns jau kārdināja darīt tieši to pašu, reku akmeņi uztaisi maizi. Un Jēzus atteicās, dusmīgi atteicās. Un šeit viņš to izdara. Darbība būtībā jau tā pati no nekurienes rodās maizīt. Bet dažas pazīmes ir tajā, pirmā un galvenā, savā spēkā nevis par Dievu domāt, bet par sevi. Jo kārdināja Jēzu nevis izdarīt kaut ko tā kā citiem, bet tā kā pašam. Šeit viņš maizi taisa citiem, vēlns kārdināja, uztaisa pats priekš sevis. Pirmais un otrais, manuprāt, tieši tas, ko es jau pieminēju, draudzes klātbūt. Draudzei viņš grib savu brīnumaino varu un savas dāvanas atstāt, nevis vienkārši sev kaut kā izmantot vai vēl kā. Lūk tāds, tad vēl no šīs dienas lasījuma, lai to dialogu pamanam un nepajam garām, ļoti, manuprāt, svētais gars ir gribējis, lai mēs ievraugam šo. Bet viņš, jā, Jēzus acis pacēl redzēja, ka daudz ļaužu nākuši pie viņu, viņš sacīja uz Filipu. Kur ņemsim maizi, lai viņiem būtu ko ēst? Bet to viņš sacīja viņu pārbaudīdams. Kas tur tiek pārbaudīts un kas tai atbildē ir? Tad, kad Jēzus saka, ka kaut ko vajag, pareizā atbilde, vai jūs nojaušat kādu atbildi, Jēzus sagaidīja? Vienkārši, tu to zini, tu izlēm Jēzu. Tā kā draudze saka, lai viņš pieņem lēmumu, nevis Jēzus mums liek pieņemt lēmumu. Šeit tas arī ir. Tad, kad viņš pajautā, kur ir tā kļūdainā atbilde, Filips vispirms izskaita naudu, protams, skatās uz savām iespējām. Un otrs, Andrejs, paskatās vēl uz tur cita iespēja. Reku vienam puisītim kādu plāceņu maizes ir līdzi. Ja. Abas reizes viņi kļūdās. Viņi uz Jēzus jautājumu, kur ņemt kaut ko, kas dzīvē vajadzīgs. Nevis skatās uz Jēzu, bet uz sevi. Un tad ir ļoti interesanta, manuprāt, kāda no tām tēzēm, ja ļauts vēl kādas divas, trīs no tām 95 nolasīt, pirmā pati, kristietis rīkojas pareizi tāpēc, ka viņš ir kristietis, nevis tādēļ, lai par tādu kļūtu. Vēl viena ļoti drosmīga tēze, darīt pareizi, nedarot nepareizi, nenozīmē darīt pareizi. Un viena, kas ir mūslaiku cilvēkam, man liekas, būtu jāiemācās no galvas, un tā ir šeit piemērojama ļoti precīzi, 73. No visām, raudzīšanās uz sevi vienmēr veicina šķiršanos no Dieva. Jēzus jautā, kur ņemsim maizi, un tur Filips un tālāk Andrejs raudzīšanās uz sevi. Un lūk, kur ir tā tēze, kas ir ļoti nozīmīga saprast arī mums garīga ceļa gājējiem, ka arī mūsu garīgais ceļš nav, ka mēs redzam sevi un redzam, ka arvien labāk lūdzam, arvien dziļāk saprotam Bībeli, bet raugamies uz Dievu. Kā nesen, nu pat arvien jauneklu sportistu izdevās man parunāt labi, viņš ir tā interesanti, un nonācām pie tāda jautājuma, kas palika tāds kā jautājums. Tad, kad tu ej uz treniņu, ko tu trenē, miesu vai garu? Un labi, es teicu, lai viņš domā ilgāk, lai nesteidzās, ja, ka tas ir ļoti svarīgi, ko mēs darām. Garu trenēt nozīmē, es eju sportists, pierādīt pats sev, ka es gribu un ar gribu varu pakļaut šo miesu. Un tad gars stiprinā. Vai es miesu vingrinu? Un tā teikt, lai mana miesa lielāka, ātrāka, smagāka, vieglāka, kā citas miesas. Nu, konkurējošās miesas, ja. Tādā veidā, un ja godīgi, lūk, viens pavisam vienkārši jautājums, tieši tāpat vai to ej uz darbu? Miesu barot vai to ej uz darbu, garīgu uzdevumu pildot, jo Dievs saka, grēcīgā pasaulē jāstrādā, citādi grēks ņems virsroku. Ļoti nopietni pārdomājums, bet raudzīšanās uz sevi vienmēr veicina šķiršanos no Dieva. Vēl viena tēze, manuprāt, atkal tāda, ko var dzīves laikā pārdomāt. Kārdinājumi netiek pārvarēti kārdinājumu laikā, bet vienmēr pirms tam. Pilnveidošana, nu tas ar šodien daudz, kur ir populāri, sevis pilnveidošana var būt bīstama tēma, ja tā liek mums raudzīties uz sevi un saviem darbiem. Un noslēdzošā tēze, grēka problēma ir pārrautas attiecības starp Dievu un cilvēku. Glābšanas mērķis ir tās atjaunot. Visām šīm tēzēm ir klāt arī svēto rakstu. Citāts teikums no svētiem rakstiem, kurā to var ieraudzīt. Otrs un noslēdzot vēl vienu īsu citātu, ko jau dzirdējām. Atkal ne mani vārdi, bet lai redzam, kas notiek tai kārdināšanā, kur Jēzus maizes akmeņus atsakās pārvēst par maiziem, un kas notiek šeit, kur Jēzus piepilda. 145. Psalms, visas acis gaida uz tevi. Un tu viņiem dodi savu barību, piedošanu, tu viņiem dodi viņu barību savā laikā. Lūk, kur ir atbilde, ko Jēzus gaidīja, ko darīsim, maize nav. Viņiem vajadzēja atbildēt. 145. Psalmā Jēzu taču ir rakstīts, visas acis gaida uz tevi, un tu viņiem dodi viņu barību savā laikā. Tas skumjais ir šī stāsta noslēgumā, bet... Lai tur ieraugam arī cerību un lai mācamies arī no mūsu pirmās paaudzes brāļiem un māsām, jo tie ir baznīca, kas tur sēž un bauda tās maizes līdzīgi kā mēs šodien. Tie ir viņi, kuri tāpat kā mēs šodien ir iespēja piedāvāt, tu atnāci šurp grēcinieks. Nezini, pārdomā vēlreiz pirmo bausli. Atzīsti, ka esi nevarīgs grēcinieks, nepaukstinies. Un tev tiek piedāvāt iespēja iziet no šī nama kā svētajam. Bez vaina straipiņa Dieva acīs. Cik mēs to izdaram, to parāda arī šīs stāsta mazliet skumjais noslēgums. Jēzus sākumā pajautā, ko darīsim. Viens paskatās uz saviem līdzekļiem, otrs paskatās uz sevi. Jēzus pabaro brīnumainā kārtā. Nu tak redzējāt, ir tikko noticis, viņš ir salasījis 12 grozu simboliski, 12 tas visu 12 cilšu skaitas, tā teikt, simboliski visa pasaule taisa grozos ir, arī mūsu cilts, latvieši, balti, ir tur iekšā, jo tās simbols ir tie 12 grozi, ka visiem pietiks no tā, ko Jēzus ir atnesis. Viss notiek, visi, kad ļaudis redzēja, kādu zīmi viņš bija darījis. Labi, nu secinājums ar nav slikts, šis tiešām ir tas pravietis. Nu labi, nesacim, ka Dievu dāls, bet nu vismaz pravietis. Bet tad nākamais. Ko darīsim ar cilvēku, kam ir brīnumaina vara? Un pēdējais teikums parāda, atkal viņi pie sevis atgriežās. Nu varbūt negluži apustuļi, bet tie, kas bija baudījuši taču no tām maizēm. Bet Jēzus manīdams, ka viņi taisās nākt, ko nākt, ko pie pravieši ir jānāk? Sēdi un klausies. Bet ko viņi grib nākt? Lai viņu ar varu ņemtu un celtu par ķēniņu. Viņa brīnumaino varu sāksim kā tādu, nu es pat nevaru salīdzināt, kā slaucamu govi, piedodiet, ja? Pieliksim viņu tai ķēniņa vietā, un lai tagad, ja maize nav, no tukšas vietas piepilda mums klētis, paskaties, vispār jāstrādā drīz jau vairs nebūs, viņš visu nokārt. Cik skumš tas stāsts ir, ka sākumā viņš nav tik traģisks, bet tāds, ka Jēzus prasa zinādams un necitē neviens viņam, visas acis gaida uz tevi un tu viņiem dodi viņu barību savā laikā, psalms 145. Bet noslēgumā, tad, kad viņš ir parādījis, kas dod barību, ka viņš ir tas, kas tai psalmā ir pieminēts, Ļaudis izlemj un saskatīsim jau no gan drusku sevi arī. Neviens jau nesam pilnīgi atšķirīgi no tā. Tad, kad Jēzus saka, es klausīšu tavas lūkšanas, vai tad nav tā, ka mēs uzreiz tā, ka, ko tad man gribētos? Cik reizes ir tā, ka, ja Dievs saka, es klausīšu tavas lūkšanas, man ir tikai viena lūkšana, tavs prāts lai notiek. Un cik reizes ir tā, kad mēs savā lūkšanā to un šo, ne jau sliktas lietas, bet reizēm ir labi pamanīt to, ka Jēzus pats zina, ka jo vairāk mēs viņa rokās ieliekam, jo drošāk mūsu dzīve iet, jo vairāk mēs viņu atdarinam, jo vairāk mēs esam mēs paši, nevis grēka izveidotā personība, kāda mums katram šai pasaulē veidojās. Lai Dievs svētī šo rakstu vietu, mums tā arī paturēt. Pirmkārt, mēs esam šodien tā draudze, jo arī tur bija kādi, kas neatnāca, un tāpēc brīnums gāja secē. Mēs esam atnākušie, tad lai nākam pa īstam, tad lai nākam kā grēcinieki pie altāra, bet kā svētie projām aiziedam. Kāpēc? Jo Jēzus piedošana un spēks ir lielāks par manu nespēku un neticību. Lai saņemam to, un tad Dievs svētī visus mūs no mūsu vecajiem, tāpat arī no sava ticības skolotāja Somijā arī to es mācījies, ka jo vairāk mēs ieliksim viņa rokās, jo vairāk viņš pa mums pagādā. Mēs gādājam par viņu, viņš gādā par mums. Lai Dievs svētī šo, ka nevis atgriežamies pie tām savām skēmām un plāniem, bet tagad jau ar Dieva lūkšanu kabatā, bet izējam ārā. Un tiekam pie viņa plāna un kļūstam tā dalībnieki. Kristu pamanīt. Šodien citētā grāmata Moris Svendens 95 tēzes par taisnošanu ticībā atvainošanās Mārtiņam Luteram. Un 145. Psalms, lai palīdz mūsu pārdomās, kāds brīnums draudzes vidū notika, kāds brīnums draudzes vidū šeit tagad vakarēdienā notiks. Āmen.